Pusaka Al-Ilmu, Jalan Bumbu Raya, nomor 42, Perumnas Bekasi, telepon 706-75299.
Iya. Bapak-bapak hadirin sekalian, sekedar promo tentang indahnya hidup di bawah naungan sunnah. Judul yang sangat menarik. Dan ada satu hal yang menggelitik. Ketika satu pertanyaan saya lontarkan pada jamaah, apa yang antum maksud dengan sunnah? Mayoritas menjawab, dilakukan berpahala, ditinggalkan enggak apa-apa. Kalau kita kaitkan dengan judul ini, pengertian sunnah yang memang belum definisi para perkuat tadi itu enggak nyambung. Bagaimana mungkin kita bisa hidup dan merasakan indahnya hidup di bawah naungan yang dilakukan berpahala, enggak dilakukan enggak apa-apa, males gitu. Maka kalau kalimat ini kita terjemahkan dengan benar, bahwa sunnah adalah perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam segala aspek, maka ini sangat menarik. Indahnya hidup di bawah naungan cara-cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam berkata-kata, dalam beribadah, beramalah, akhlak terutama segala aspek dalam kehidupan. Jadi sekalian kita ikuti indahnya hidup di bawah naungan sunnah, dan mudah-mudahan kita akan menemukan jawabannya bagaimana sesungguhnya keindahan itu bisa kita rasakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para asatidah yang saya muliakan, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang sangat besar, di mana kita dapat berkumpul, bertemu, membahas pembahasan yang sangat besar sekali yang menjadi dasar dalam Islam. Bahkan kita tidak akan dapat memahami atau mengenal Islam dan mengamalkannya dan mendakwakannya tanpa sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dasar inilah yang hampir-hampir telah hilang dari dada-dada kaum muslimin. Sikap dan cara beragama yang sungguh telah jauh dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti cara-cara beragama dengan mempergunakan akal semata, tidak berarti bahwa Islam meninggalkan akal, mengenyampingkan akal, merendahkan akal, tidak. Tapi menjadikan akal sebagai asas di dalam beragama, sebuah kesesatan yang nyata dan dalam. Kita beragama dengan akal-akal kita. Kita pun beragama dengan perasaan kita. Kita beragama dengan mengikuti tradisi khalayak ramai, kebiasaan manusia, adat istiadat, dan seterusnya. Seperti kita sering dengar perkataan yang beredar di masyarakat kita, kalau disampaikan kepadanya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita berbicara tentang sunnah, maka ada lawan dari sunnah, yaitu bid'ah. Nanti akan saya jelaskan apa makna dari sunnah ini secara lengkap. Sering kita dengar orang mengucapkan, apa salahnya kalau saya mengerjakan seperti ini? Bukankah perbuatan ini baik? Bukankah niat kami ini baik? Daripada kita lakukan, daripada kita tidak melakukan sesuatu, maka kita akan melakukan ini dan seterusnya. Semuanya ini kan keluar dari ra'yu, akal pikiran semata, bukan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya pernah mengisi di masjid kita ini beberapa waktu yang lalu mengenai riwayat Al-Imam Asy-Syafi'i, yang kita umumnya di negeri kita ini, Malaysia dan sekitarnya, mengaku bermadhab, berintisab, menyandarkan diri kepada Al-Imam Asy-Syafi'i. Maka ada beberapa riwayat yang saya bawakan yang dicatat oleh para ulama, seperti Al-Imam Al-Baihaqi di kitabnya Manaqib Al-Imam Asy-Syafi'i, atau Al-Imam Ibn Abi Hatim di kitabnya Adabus Syafi'i, dan di lain-lain kitab para ulama, bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i selalu keluar dari lisannya qala Allah qala ar-rasul, qala Allah qala ar-rasul. Sehingga pernah terjadi perdebatan antara beliau dengan dua orang tokoh ashabul ra'i, yaitu Abu Thawr dan Husain Al-Qarabisi. Kata Abu Thawr, Abu Thawr yang kemudian menjadi tilmid terbaik al-Imam Syafi'i, mengatakan senantiasa al-Imam Syafi'i mengucapkan qala Allah qala ar-Rasul, qala Allah qala ar-Rasul. Sampai datang gelap malam, lalu kami rujuk, kami tinggalkan bid'ah kami dan kami mengikuti Asy-Syafi'i. Ketika Imam Asy-Syafi'i berdebat dengan seorang tokoh Jahmiyah yang bernama Bishr bin Giyad Al-Marizi, yakni Bishr bin Giyad Al-Marizi mengatakan bahwa Al-Quran makhluk, bukan kalam Allah. Allah ada di mana-mana tempat. Jadi mereka menghilangkan sifat-sifat Allah Jalla wa'ala. Lalu Syafi'i bertanya kepada Bishr, apakah yang engkau dakwahkan ini, yang engkau seru manusia untuk mengikuti madhabmu, manhajmu ini, ada dalil dari kitab Alkitab, ada keterangannya dari Alkitab Al-Quran Awis-Sunnah atau dari Sunnah? Apakah ini sebuah kewajiban yang Allah wajibkan? Hal wajadta 'ala salaf? Apakah engkau dapati dari salaf perkataan kaum salaf yang seperti ini? Bishr menjawab, tidak. Kata Syafi'i, engkau telah mengakui kesalahanmu. Ini sikap dan cara beragama. Ya. Oleh karena itu mengandalkan akal semata. Sangat bertentangan dengan yakni akal semata yang dijadikan sebagai asas dasar. Yang seharusnya wahyu baru akal. Maka kita akan berbicara mengenai sunnah. Tadi telah disinggung oleh Ustaz Arif, seringkali kita salah paham terhadap lafaz sunnah. Bertanya apa itu sunnah? Ya dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Ini seringkali. Padahal sunnah, sunnah secara lugah, secara bahasa, artinya at-tariqah, as-sirah, jalan atau perjalanan. Ini secara lugah. Baik ditinjau dari perjalanan yang baik atau perjalanan yang tidak baik. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sanna sunnatan hasanatan, man sanna sunnatan sayyi'atan. Barang siapa yang membuat sunnah yang hasanah dan sunnah yang sayyi'ah. Secara lugah arti as-sunnah at-tariqatu atau as-sirah, jalan atau perjalanan yang ditempuh oleh seseorang. Menurut istilah, istilahiyah, syar'iyah, dia mempunyai dua arti, dua makna. Yang pertama, sunnah adalah setiap perkataan dan perbuatan dan takrir atau persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dengan sifat-sifat beliau. Ini arti atau makna sunnah yang pertama. Maka arti atau makna sunnah yang pertama ini muradif atau sama dengan arti hadis. Karena hadis adalah setiap perkataan dan perbuatan dan takrir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada perbedaan pada arti atau makna yang pertama. Sunnah adalah dari qaul Nabi sallallahu alaihi wasallam dan fi'il beliau dan takrir beliau. Sunnah dalam arti yang kedua, sesuai artinya secara lubuk bahasa, yaitu perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang dimaksud adalah perjalanan kehidupan beliau. Yaitu perjalanan kehidupan beliau di dalam mendakwahkan Islam, mengajarkan Islam, mempraktikkan Islam dan seterusnya. Secara keseluruhannya dari manhaj cara beragama beliau, akidah beliau, peribadatan beliau, muamalat beliau, adab dan akhlak beliau. Secara menyeluruh tentang al-Islam. Sunnah dalam arti yang kedua ini lebih luas artinya dari yang pertama. Perjalanan kehidupan beliau di dalam mengajarkan Islam, mendakwakan Islam dan mengamalkan Islam itu sendiri. Islam yang meliputi seluruh ajarannya. Ya akidahnya, ya ibadahnya, ya muamalatnya, ya adab, akhlak dan seterusnya. Maka sunnah dalam arti yang kedua ini menjadi lawan bagi bid'ah. Sunnah dalam arti yang kedua ini menjadi lawan bagi bid'ah. Dikatakan fulanun ala sunnah, si fulan berada di atas sunnah, ini di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fulanun ala bid'ah, si fulan berada di atas bid'ah, yakni tidak perjalanan kehidupan din agama Islamnya tidak berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini arti sunnah secara istilah, istilahiyah syar'iyah. Dia mempunyai dua arti. Arti yang pertama tadi sama dengan hadis. Tidak ada perbedaan. Arti yang kedua lebih luas. Karena dia menyangkut seluruh, mencakup seluruh kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam mengajarkan Islam, mendakwakan Islam. Dan ini yang menjadi lawan bagi bid'ah. Karena bid'ah adalah sesuatu keyakinan atau perbuatan yang sama sekali tidak ada asal-usulnya dari al-Islam. Apabila kita telah paham ini, maka kita wajib mengetahui bahwa kewajiban kita berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelumnya akan saya jelaskan, bacakan beberapa hadis yang menjelaskan kepada kita bahwa lafaz, lafaz dari sunnah dan hadis langsung telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lafaz sunnah dan hadis telah disabdakan oleh Rasulullah SAW dan dijelaskan maksudnya. Di antaranya sabda beliau, "Man yarish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira, fa'alaykum bisunnati." Barang siapa yang hidup sesudahku, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak, banyak sekali. Maka hendaklah dia berpegang dengan sunnahku, dengan sunnahku. Kan ini menjelaskan bahwa ya, mereka yang berselisih ini menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kali itu Rasulullah mengatakan, "Alaikum bisunnati." Hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku. Ini hadis sahih riwayat al-Imam Abu Daud dan lain-lain banyak sekali para imam seperti Tirmizi, Ibnu Majah, Ahmad dan Darimi yang meriwayatkan hadis ini. Hadis yang lain yang dikeluarkan oleh al-Imam Malik, hadis yang saya kira kita telah banyak menghafal, "Taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnat nabiyhi sallallahu alaihi wasallam." Saya tinggalkan kepada kamu dua perkara yang selama-lamanya kamu tidak akan tersesat selama kamu berpegang dengan keduanya, kitabullah dan sunnah, sunnah nabiyya, sunnah Rasulullah. Ini disebut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Naddarallahu imra'an sami'a minna hadisan fahafidhahu hatta yuballighahu ghayrahu." Semoga Allah memberikan cahaya kepada seseorang yang mendengar dari kami sebuah hadis, lalu dia menghafalnya, kemudian dia menyampaikannya kepada orang lain. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Tirmidzi dan Ibnu Majah dan Ahmad dan lain-lain. Hadis yang lain, "Man haddatsa anni bi haditsin yura wa fil lafdin yara annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibin wa fil lafdin fa huwa ahadul kadhibain." Barang siapa yang menceritakan dariku sebuah hadis, hadis beliau sebut hadis yang telah diketahui sesungguhnya hadis itu palsu, kemudian dia membawakan juga, maka dia termasuk salah seorang dari para pendusta. Dalam salah satu lafaz, maka dia termasuk salah seorang dari dua pendusta. Dia membuat hadis palsu itu dan yang membuat hadis palsu itu dan dia yang menyampaikannya, yang membawakannya. Dari beberapa hadis ini, hadis terakhir ini dikeluarkan oleh Imam Muslim, kita mengetahui bahwa lafaz sunnah dan lafaz hadis telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mengetahui maksudnya itu. Oleh karena itu, antara keduanya, sunnah dalam arti yang pertama dan sunnah dalam arti yang kedua, tidak pernah terpisahkan. Harus berjalan bersama. Harus berjalan bersama. Oleh karena itu, tidak setiap orang yang berdalil dengan hadis, yakni sunnah dalam arti yang pertama, dia berada di atas sunnah secara hakiki. Jadi setiap tidak setiap orang yang berdalil dengan hadis atau sekalian dengan ayat-ayat Al-Quran, tidak berarti dia berada di atas sunnah. Belum tentu dia berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena sunnah dalam arti yang pertama sebagai dalil bagi sunnah dalam arti yang kedua. Saya ambil contoh. Kita salat masuk masjid, salat tahiyatul masjid. Ditanya oleh seseorang, sunnah, yang dimaksud dengan pertanyaan sunnahkah ini, yakni adakah ini ketetapannya dari Rasulullah SAW atau tidak ada? Jadi saudara masuk masjid salat tahiyatul masjid, saudara ditanya, apakah ini sunnah, yakni sunnah Nabi SAW atau tidak? Bukan bertanya tentang hukum, tapi bertanya tentang adakah salat ini ditetapkan oleh Nabi SAW atau tidak? Saudara menjawab, sunnah. Yang saya kerjakan ini adalah sunnah Nabi SAW. Saudara ditanya lagi, mana dalil? Keterangan dalilnya itu mana? Saudara membacakan hadis di Bukhari dan Muslim. Sah hadisnya dan tepat penggunaannya. Tepat penggunaannya. Diterapkan sesuai pada tempatnya. Karena tidak setiap orang yang membawakan perkataan yang hak itu berada di atas kebenaran. Al-Quran dan Sunnah hakul. Hak. Tetapi tidak setiap orang yang membawakan keduanya berada di atas kebenaran. Belum tentu. Saya ambil contoh yang sangat menarik sekali. Khawarij. Khawarij yang mengangkat senjata pada zaman Khalifah yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, yang mengkafirkan Ali dan Uthman dan sahabat-sahabat yang lain. Dia membawakan ayat Al-Quran. Dalil dia adalah ayat Al-Quran. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali kepunyaan Allah. Ini kalimat yang hak. Tidak seorang pun di antara kita yang berani menolaknya. Apa kata Ali? Kalimatu haqqin. Kalimat yang hak. Yang engkau bawakan itu adalah kalimat yang hak. Urija biha al-batil. Tetapi yang engkau maui adalah kebatilan. Ayat itu ditafsirkan olehmu, disesuaikan dengan kemauanmu. Lihat perkataan tadi. Kalimatu haqqin urida biha al-batil. Saudara bisa cek ini langsung di kitab Sahih Muslim. Di kitab Sahih Muslim, di bagian Kitabuz Zakat. Di bagian Kitabuz Zakat, Imam Muslim memberikan bab khusus tentang hadis-hadis khawarij. Kalau kita baca satu persatu, akan ketemu sih. Apa yang saya bacakan ini? Lihat. Apa yang salah dari khawarij ini? Pemahamannya. Pemahaman yang sangat buruk. Karena itu dia tidak berjalan di atas sunnah. Ahmadiyah Al-Qadiani. Ahmadiyah Al-Qadiani. Ma'ruf bagi kita. Ini murtad. Kaum murtadin. Yang mengaku menjadi, yang mengangkat Mirza Ghulam Ahmad Al-Kadzab sebagai Nabi. Padahal ayat Al-Quran telah jelas mengatakan khataman nabiyyin wa Rasulullah SAW sebagai khataman nabiyyin. Saya mau tanya,
apakah Ahmadiyah mengingkari ayat itu? Dia mengatakan saya tolak ayat ini? Tidak. Dia tetapkan itu, ayat itu, tapi ditafsirkan sesuai dengan tafsirannya. Dia tidak menolak ayat itu. Dia, apakah dia menolak Al-Quran yang ada pada kita? Tidak. Tapi ditafsirkan sesuai dengan tafsirannya. Baru-baru ini saya berdialog dengan salah seorang Ahmadiyah yang meminta kepada saya secara berdua, tidak di hadapan umum, karena ini mungkin lebih dapat mengena untuk masuk ke hati. Dia tidak tolak ayat ini, tetapi dia tafsirkan khatam di situ adalah perhiasan atau cincin. Karena kami berdialog di perpustakaan besar, terbesar di Asia Tenggara itu, maka saya tunjuk hampir seluruh kitab tafsir dan lughatul Arab. Tetap dia mengatakan bahwa khatam di sini adalah cincin. Yang saya mau jelaskan sama para asatidah yang saya muliakan adalah bahwa tidak setiap orang yang membawakan Al-Haq, Al-Quran dan Hadis berada di atas kebenaran. Kalau tidak, dia berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena khawarij membawakan ayat Al-Quran Al-Karim, ahli-ahli bid'ah besar membawakan ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Tetapi ditafsirkan sesuai dengan penafsirannya sendiri. Tidak ada metode. Contoh lain, orang mengadakan salat, mengerjakan salat nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban untuk banyak hadis. Saudara bertanya, sunnah? Orang itu menjawab, sunnah. Mana dalil? Ini dia. Dikeluarkanlah sejumlah hadis yang menjelaskan adanya salat nisfu Sya'ban. Saudara tentu bertanya lagi, sahih hadis itu? Sah datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Kebanyakan diam, tidak bisa menjawab. Mari dipulangkan kepada ahlinya, para ulama, dalam mengamalkan perintah Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli ilmu jika memang kamu tidak tahu. Hadis, tanyakan kepada ahli hadis. Hadis ada isnadnya. Tidak serampangan sembarangan orang membawakannya. Dicek, dilihat. Kata ulama dahulu mengatakan, al-isnadu minad-din. Walaulal isnad laqala man sya'a man sya'a. Isnad itu bagian dari agama. Kalau tidak ada isnad, maka siapa saja dapat ngomong apa saja yang dia mau ngomongkan. Dia mau bicarakan. Seenaknya. Maka ditanya dalam Islam, sammu rijalakum, sebutkan rijal kamu. Maka para ulama telah menjelaskan kepada kita hadis-hadis tentang nisfu Sya'ban maudhu, palsu. Silakan saudara baca, saya sebutkan beberapa kitabnya. Pertama, kitab Al-Maudhu'at oleh Al-Imam Ibnu Al-Jauzi. Yang kedua, kitab Al-Lal Al-Masnu'ah Al-Imam Suyuti. Kemudian yang ketiga, kitab Tanzihul Syari'ah oleh Al-Imam Ibn Araq. di khususnya di kitab Al-Mawdu'at Ibnu Jauzi menjelaskan tentang isnadnya, dan seluruh hadis yang berbicara tentang ini mawdu. Dan berarti tidak berada di atas sunnah, tapi yang menjadi lawan bagi sunnah itu bid'ah. Contoh lain. Seorang membawakan hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya kenapa beliau puasa pada hari Senin. Beliau menjawab, itulah hari kelahiran saya dan diturunkan Al-Qur'an pada hari itu. Hadis ini yang pertama mengenal hadis ini kan para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Para sahabat yang pertama mengenali hadis ini, yang menyampaikan kepada manusia juga para sahabat. Hadis ini termaktub di kitab Sahih Muslim. Sahabat mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian menyampaikan sesama mereka, saling menyampaikan satu dengan yang lain. Kemudian sahabat menyampaikan kepada tabi'in, kemudian tabi'in menyampaikan kepada tabi'ut tabi'in, termasuk a'immatul arba'ah di sini. Pernahkah salah seorang dari mereka menafsirkan hadis yang mulia ini untuk peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sampai mati kita cari tidak akan ketemu. Saya berani mengatakan sampai mati. Kenapa? Karena maulid tidak pernah ada kecuali pada abad keempat Hijriah. Nah, coba lihat. Itu mereka berdalil dengan hadis, tapi tidak berada di atas sunnah. Kenapa? Karena mereka mempunyai pemahaman yang buruk, yang menyimpang dari sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Seperti khawarij membawakan hadis, membawakan ayat Al-Quran, tapi ditafsirkan sesuai dengan kemauannya, sehingga Ali mengatakan, apa yang kau katakan adalah batil. Karena seluruhnya juga membawakan Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan hadis. Tapi apakah berada di atas sunnah atau tidak? Karena itu terdapat hikmah yang sangat-sangat dalam sekali ketika Rasulullah SAW mengiringi sunnahnya, perjalanan kehidupannya dengan perjalanan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Lanjutan hadis yang pertama saya bacakan tadi, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ar rasyidin al-mahdiyin addu 'alaiha bin nawajiz. Hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali yang mewakili sekalian para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Abu 'alaiha dengan dhamir kata ganti mufrad, bukan 'alaihima. Padahal yang disebut dua. Coba perhatikan. Fa'alaikum bisunnati wa sunnah al-khulafa ar-rasyidin al-madin. Dua, ada huruf waw, ataf, penghubung. Addu, peganglah. Addu alaiha. Harusnya kan alaihima. Tapi Nabi katakan alaiha, yang menunjukkan bahwa yang pertama kali menerapkan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling paham sunnah Rasulullah SAW, mereka terapkan dalam hidup dan kehidupan mereka, dan mereka dakwakan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Karena itu addu 'alaiha, tidak 'alaihima. Ini hikmah yang besar sekali, sehingga Ali bin Abi Thalib tidak tertipu dengan perkataan khawarij yang membawakan ayat Al-Quran untuk memperkuat, mengkokohkan mazhabnya. Ma'ali mengatakan kalimatu haqqin, yang kau bacakan, engkau bawakan adalah kalimat yang hak, Al-Quran Al-Karim. Urida bihal batil.
Oh, luar biasa ini, luar biasa itu. Ini pemahaman yang sangat tinggi sekali. Karena al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin.
Di sini sering tertipunya kita. Sehingga orang bawakan ayat, bawakan hadis, tapi disesuaikan dengan pemahamannya. Sehingga kita sangka mereka ayat Quran dan hadis haqqun.
Tapi orang yang membawakannya belum tentu berada pada hak.
Seperti tadi saya kata, contoh tadi hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Pernahkah ada seorang sahabat selama perjalanan mereka, perjalanan kehidupan sahabat itu kan lama setelah Nabi, 100 tahun satu abad. Rasulullah SAW wafat pada tahun 11 Hijriah. Perjalanan sahabat sampai 1 tahun. Sampai 100 tahun. Berarti sampai tahun 110 atau 110 Hijriah. Maka setelah 110 Hijriah, 111 Hijriah, tidak ada seorang pun sahabat yang hidup di permukaan bumi. Tidak seorang pun di antara mereka yang merayakan peringatan Maulid itu. Berganti dengan masa tabi'in, berakhir pada tahun 170-an kurang lebih. Generasi ketiga datang, tabi'ut tabi'in. Tiga generasi ini yang disebutkan oleh Nabi sebaik-baik umatku dalam hadis yang derajatnya bukan hanya sahih saja, sahih mutawatir, diriwayatkan oleh jamaah para sahabat, dikeluarkan oleh para a'immah ahlul hadis, ya Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad dan lain-lain, banyak sekali. Khairun nas qarni, sebaik-baik manusia yang hidup di zamanku. Thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, kemudian yang sesudah mereka, kemudian yang sesudah mereka. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW mengatakan khairukum, sebaik-baik kamu. Dalam riwayat yang lain beliau bersabda khairu hadhil ummah, sebaik-baik umat ini. Dalam riwayat yang lain beliau SAW mengatakan yani khairu ummati, sebaik-baik umatku qarni, yang hidup di zamanku para sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian yang sesudah mereka at-tabi'in. ثم الذين يلونهم, kemudian yang sesudah mereka tabi'ut tabi'in. Tiga generasi terbaik tidak pernah merayakan peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aneh bin Ajaib tampil pada abad ke-15, orang membawakan hadis tadi, mengumumkan di atas mimbar atau dalam bentuk tulisan, dengan lisan dan tulisan mengatakan ini dalil untuk Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya subhanallah. Kalau kita mempergunakan dalil-dalil akliyah saja tanpa naqliyah, maka akan tertolak. Karena kalau saudara dihadapkan pertanyaan, manakah yang saudara akan ikuti? Sahabatkah atau orang ini? Tentu dengan cepat saudara akan jawab, saya sahabat. Itu dalilnya hadis, tetapi tidak berada di atas sunnah. Kenapa tidak berada di atas sunnah? Karena pemahamannya tidak sesuai dengan apa yang dipraktekkan, yang diajarkan dan dipraktekkan Nabi SAW, yang didakwakan oleh beliau dan diajarkan, dipraktekkan dan didakwakan oleh para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, kemudian para tabi'in dan atba'ut tabi'in, termasuk a'immatul arba'ah. Karena itu selama 300 tahun, 50 tahun atau 60, 360 tahun, tidak pernah kenal Maulid.
Bagaimana kaum muslimin akan mengenal ajaran yang seperti itu, padahal tidak pernah diajarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Para asatidah yang saya muliakan, maka kewajiban kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang di dalam kitab yang mulia. Sebagian ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan hampir di 40 tempat dalam Al-Qur'an, kurang lebih Allah memerintahkan kita untuk mentaati Rasul. Di antaranya seperti firman Allah, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang Rasul berikan kepada kamu, terimalah, dan apa yang beliau cegah, tinggalkan. Beli apa yang beliau larang, tinggalkan. Ada yang menarik tentang ayat yang mulia ini. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim di kitab sahih keduanya, Abdullah bin Mas'ud menceritakan sebuah hadis melaknat orang-orang, wanita-wanita yang minta ditato. Jadi orang-orang yang mentato dan minta ditato, yang mencukur alisnya, yang mengkikir giginya, yang merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah melaknatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknatnya. Lalu sampai kabar kepada seorang wanita bahwa Ibnu Mas'ud melaknat orang yang mengerjakan apa yang ia sebutkan itu. "Saya mendengar engkau mengatakan bahwa engkau melaknat ini dan itu." "Iya. Iya. Kenapa aku tidak melaknatnya padahal dia termaktub dalam kitabullah? Wa huwa fi kitabillah." Lihat, lihat. Perhatikan baik-baik. Ibnu Mas'ud mengatakan wa huwa fi kitabillah. Dia berada di kitabullah. Kalau saudara membuka lembaran ayat-ayat Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, apakah saudara dapati larangan mentato? Enggak. Larangan mencukur alis? Enggak. Larangan mengkikir gigi? Tidak. Secara lafaznya. Oleh karena itu Ummu Ya'qub berkata kepada Ibnu Mas'ud, "Saya telah membaca kitabullah dari awal sampai akhir, saya tidak dapati." Apa kata Ibnu Mas'ud? "Kalau engkau betul-betul membacanya, pasti engkau akan mendapatinya. Tidakkah engkau membaca ayat wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu?" Lihat ketinggian pemahaman para sahabat terhadap kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam dan hubungan keduanya. Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat besar, berdalil dengan ayat wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu untuk menerima seluruh hadis sahih yang datang secara terperinci yang secara letterlocknya tidak ada dalam ayat Al-Qur'an. Karena ini termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat berpegang dengan keumuman dan kemutlakan ayat untuk menerima seluruh hadis yang datang secara terperinci yang mengenai permasalahan yang tidak tersebut secara terperinci di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Berbeda dengan pemahaman Mu'tazilah. Berdalil dengan ayat Quran untuk menolak hadis-hadis sahih. Mengatakan bahwa ayat ini bertentangan dengan hadis ini. Hadis ini bertentangan dengan ayat. Para sahabat tidak. Lihat Ibnu Mas'ud. Dia mengatakan wa huwa fi kitabillah, dan itu berada di kitabullah.
Padahal tidak ada. Ummu Yaqub sendiri melihat-lihat ayat Quran, enggak ada. Kata Ibnu Mas'ud, kalau engkau betul-betul membaca ayat Al-Quran, pasti engkau akan dapati. Tidakkah engkau pernah membaca ayat wa ma atakumur rusul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu?
Lihat, lihat. Ini pemahaman yang sangat-sangat tinggi. Karena tidak mungkin sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertentangan dengan ayat Al-Quran. Kalau ada kaum muslimin yang mengatakan demikian, maka orang yang paling gembira mendengarnya adalah Al-Yahud wa Nasara. Orang Yahudi dan Nasara adalah pertama manusia yang sangat gembira mendengar kaum muslimin ada hadis atau sunnah yang bertentangan dengan kitabullah.
Karena dengan demikian mereka akan dapat membatalkan kitabullah, yang dengannya mereka akan dapat membatalkan Islam. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka mau mentadabburkan Al-Quran? Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, pastilah mereka akan dapat di dalamnya pertentangan, kontradiksi yang sangat banyak sekali. Al-Quran memerintahkan wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Berpegang dengan sunnah. Kalau ada sunnah bertentangan dengan Quran, berarti antara satu ayat dengan ayat dalam Al-Quran akan terjadi kontradiksi, pertentangan. Al-Quran mengatakan may yuti'ur rasul faqad ata'a Allah. Surah An-Nisa ayat 80. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Al-Quran juga mengatakan wa anzalna ilayka dzikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilayhim wa la'allakum yatafakkarun. Surah An-Nahl ayat 44. Wa anzalna ilayka dzikra, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran ini litubayyana lin-nas ma nuzila ilayhim wa la'allakum yatafakkarun. Litubayyin, agar engkau menjelaskan kepada manusia. Berarti kedudukan sunnah demikian sangat tingginya sekali dalam Islam. Dia yang akan menjelaskan tentang Al-Quran. Kita tidak mungkin akan dapat memahami, bahkan katakanlah mustahil dapat memahami, mengamalkan, mendakwakan Al-Quran tanpa sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di ayat ini dalam surat An-Nahl ayat 44, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan beliau untuk menjelaskan kepada manusia apa yang Allah turunkan kepada manusia. Apa yang Allah turunkan kepada manusia? Al-Quranul Karim. Itu Al-Quranul Karim. Nah, kalau terjadi pertentangan antara sunnah atau hadis yang sahih dengan syarat hadisnya sahih dan belum dimansukh, dihapus hadisnya, hukumnya hadis sahih, betul-betul sahih, dikatakan bertentangan dengan Al-Quran, maka akan terjadi pertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Oleh karena itu, para ulama, sebelumnya saya bawakan sebuah hadis yang besar sekali, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadih, law asbaha fikum Musa thumma ittaba'tumuhu wa taraktumuni la dhalaltum." Demi Allah, yang jiwa Muhammad berada di tangannya, kalau sekiranya Musa berada di tengah-tengah kamu, kemudian kamu mengikuti Musa dan meninggalkan aku, pasti kamu akan tersesat.
Karena yang Allah wajibkan setelah diutusnya beliau adalah mengikuti beliau. Kita beriman kepada seluruh para nabi, kepada Musa, kepada Isa, kepada Daud, kepada Sulaiman, kepada Ibrahim, kepada Nuh dan semuanya. Namun nabi yang diutus kepada kita, bahkan untuk seluruh umat manusia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekiranya Musa berada di tengah-tengah kita pada hari ini, kemudian kita mengikuti Musa, kita tahu siapakah Musa itu. Nabi yang azim, nabi yang sangat besar, ulul azmi. Kita ikuti Musa, tinggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la dhalaltum, kata Nabi, la dhalaltum, pasti kamu akan tersesat. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Oleh Imam Ahmad. Bagaimana kalau kita mengikuti yang selain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Oleh kerana itu para ulama mengatakan bahwa Islam itulah sunnah, dan sunnah itu Islam. Di antaranya Imam Al-Barbahari di kitabnya Syarhus Sunnah mengatakan, i'lamu, ketahuilah oleh kalian, annal islamu huwa sunnah, was sunnah hiya al-islam, wa la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Ketahuilah oleh sesungguhnya Islam itu adalah sunnah, dan sunnah itu adalah Islam. Apa maknanya? Maknanya seseorang tidak mungkin akan dapat memahami, mengamalkan, mendakwakan dinul Islam tanpa sunnah. Karena dinul Islam agamanya para nabi dan rasul, yang Allah wajibkan manusia beragama dengan agama Islam. Dakwah seluruh para nabi dan rasul mengajak kepada tauhid dan masuk ke dalam dinul Islam yang ditutup dan diakhiri dengan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka beliau adalah orang yang paling paham tentang Islam. Dan penjelasan beliau adalah sunnah. Penjelasan beliau adalah sunnah. Maka kan tidak mungkin kita dapat mengenal Islam tanpa sunnah dari beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka apabila kita berjalan berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertama kita akan mengenal Islam yang sesungguhnya, yang dibawa oleh para nabi dan rasul, dan secara khusus yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diutus untuk seluruh umat manusia, membawa mukjizat yang terbesar. Kalau kita tidak berjalan di atas sunnah, maka kita tidak akan mengenal Islam dalam arti yang sesungguhnya. Karena telah dicampuri dengan berbagai macam kekeruhan, kekotoran, bid'ah-bid'ah, syirkiyat, khurafat, tahayul dan lain sebagainya. Maka apabila kita berjalan di atas sunnah, maka kehidupan kita adalah kehidupan Islami pada diri, keluarga dan masyarakat. Baik ditinjau secara ilmu, amal dan dakwah. Baik secara garis besar maupun secara tafsir, ijmali maupun tafsir. Sebab kalau kita menyimpang dari sunnah, maka kita tidak akan mengenal Islam. Kalau kita tidak mengenal Islam, maka perjalanan kehidupan kita bukan Islam. Kalau demikian, maka kitanya orang per orang atau keluarga atau masyarakat misalkan jauh dari sunnah, seperti yang kita saksikan, walaupun pahit kita mengucapkannya. Jauh dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka alangkah indahnya kehidupan kehidupan kita kaum muslimin ketika kita berjalan di atas sunnah, tinjauan secara ilmu, amal dan dakwah. Karena ketika kita meninggalkan sunnah, ketika kaum kita meninggalkan sunnah, maka yang beredar di masyarakat adalah yang bukan sunnah, yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi itulah yang dikenal sebagai Islam oleh masyarakat kita. Itulah Islam. Karena di atas namakan Islam, mengatasnamakan Islam. Maka meratalah kejahilan atau kebodohan terhadap Islam itu sendiri. Maka pengenalan terhadap sunnah membuat kaum muslimin mengerti tentang Islam, berilmu tentang Islam. Dan kalau demikian, maka yang kedua akan memberikan kekuatan yang sangat besar. Pada diri, keluarga dan masyarakatnya. Tidak akan keadaan seperti sekarang diperbudak, dihina oleh orang-orang di luar Islam. Karena jauhnya kaum muslimin dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Hilang kelemahan, hilang kekuatan, berganti dengan kelemahan. Yang ketiga, kalau kita berjalan di atas sunnah, kita paham akan sunnah, maka dengan izin Allah akan berbondong-bondong manusia masuk ke dalam Islam. Karena mengenal Islam, karena yang kita dakwakan al-Islam. Seringkali kita ditanya, apa itu Islam? Mungkin kalau para asatidzah akan sanggup menjawabnya. Tapi masyarakat kita, kaum muslimin, ketika ditanya, apa itu Islam? Mereka tidak mengerti apa itu Islam. Islam yang mereka amalkan, Islam yang diamalkan oleh bapak dan kakek dan nenek moyang mereka. Mengikuti tradisi. Jauh dari nur, cahaya dan hidayah Al-Quran Al-Karim dan Sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Karena bagaimana mungkin kita akan mendakwakan Islam keluar ketika kita tidak mengenal Islam? Maka yang keempat, apabila kita tidak berjalan di atas sunnah, yang ada hanyalah bid'ah yang menjadi lawan bagi sunnah itu. Maka kehidupan kita pun dipenuhi dengan berbagai macam bid'ah. Dari hari ke hari, keseharian peribadatan kita penuh dengan bid'ah. Karena kalau jauh dari sunnah, karena tadi kita telah belajar, sunnah adalah menjadi lawan bagi bid'ah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memperingati kita dalam firman-Nya dalam surat An-Nur ayat 63. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah takut orang-orang yang menyalahi perintah-Nya, yakni perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan menimpa kepada mereka fitnah atau menimpa mereka azab yang sangat pedih. Siapa saja yang menyalahi sunnah perjalanan Nabi, saudara bisa melihat penjelasan para imam ahli tafsir seperti Imam Ibn Jarir At-Tabari di kitab tafsirnya, kemudian Al-Hafidh Al-Imam Ibn Kathir di kitab tafsirnya, kemudian Al-Imam Al-Qurtubi di kitab tafsir dalam menafsirkan ayat yang mulia ini, maka mereka menjelaskan yang dapat saya simpulkan, siapa saja yang menyalahi an amrihi di sini amr di sini amr Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni sunnah beliau, maka dia akan terkena fitnah. Apa yang dimaksud dengan fitnah di sini? Pertama kufur, kedua syirik, ketiga murtad, keempat nifaq, kelima bid'ah. Saya ulang. Dengar. Saya ulang. Siapa saja yang menyalahi amri, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud al-amrihi adalah sunnah beliau, maka dia akan terkena kepada salah satu dari lima macam ini. Imma kufur, imma syirik, imma murtad, imma nifaq, imma terjerumus kepada bid'ah. Silakan merujuk kepada kitab-kitab tafsir yang tadi saya bacakan. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Pernah seseorang berkata kepada Imam Malik bahwa dia akan ihram dari Masjid Nabi, bukan dari Dzulhulaifah. Kan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihram dari Dzulhulaifah. Tapi orang ini ingin ihram dari Masjid Nabi. Lalu kata Imam Malik, "Saya khawatir engkau terkena fitnah." Apakah fitnah? Hanya beberapa mil saja kok. Enggak ada masalah. Lalu Imam Malik berdalil. Jadi seseorang apabila menjalani perjalanan sunnah Rasulullah SAW, maka dia akan terkena fitnah. Jadi bid'ah masuk, karena dia telah membuat sesuatu tata cara peribadatan yang menyalahi Rasulullah SAW, yang tidak diterangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh lain lagi, Sa'id bin Musayyib seorang tabi'in besar, melihat seorang salat qabliyah subuh lebih dari 2 rakaat, lalu dilarang, jangan. Lalu orang itu mengatakan, apakah Allah akan mengazab saya karena saya salat? Tidak, Allah tidak akan mengazabmu karena salat, karena engkau mendirikan salat, tapi Allah akan mengazabmu karena menyalahi sunnah. Ini perkataan besar sekali. Seperti orang yasinan pada malam Jumat.
Gracias.
saya mau jelaskan Pak. Nanti ada medan soal jawabnya ada. Saya mau jelaskan. Menjelaskan dulu, mudah-mudahan ada manfaat. Iya. Iya, kepala.
Iya. Iya, sempat selesai. Iya. Yeah. Kita tenang, jadi bisa dilakukan, baru kita lakukan yang terjawab.
Hah? Iya. Sa'id bin Musayyab rahimahullah ta'ala tadi mengatakan bahwa Allah tidak akan mengazabmu karena engkau sholat, tapi Allah akan mengazabmu karena menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya mengajarkan sholat qabliyah subuh 2 rakaat, jangan kau tambah. Ya? Sama tadi saya beri contoh orang yasinan tiap malam Jumat, baca yasin boleh. Baca yasin boleh, tetapi ditetapkan setiap malam Jumat ada keberkahan adalah bid'ah, menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena penetapannya, melarangnya, yakni menetapkan bahwa ada satu keutamaan dan kelebihannya. Nah, ketetapan ini harus datang wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala dan dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena sunnah Al-Qur'an dan sunnah merupakan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana sunnah merupakan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dia Allah, dia Rasulullah SAW tidak berbicara dengan hawanya melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Barangkali cukup. Ya. Barangkali saya cukupkan, antum sudah pengen tanya jawab.